Іван Орестівна, у нас форум є, можемо починати.
Дуже дякую. Вітаю, колеги, ще раз рада нашому засіданню. У нас з вами є запропонований проєкт порядку денного. Вибачте, я зніму, ніби люди від мене відсіли трохи далі. Я хотіла би, по-перше, запропонувати щодо нашого порядку денного зняти питання з розгляду стосовно спілкування з представниками Мінцифри, тому що вони спочатку до нас звернулися з проханням поспілкуватися по їхньому баченню, а потім не знайшли можливості прислати ні міністра, ні заступника міністра і пропонували нам з головними спеціалістами спілкуватися. Я думаю, що висловила вашу нашу спільну думку, запропонувавши, що іншим разом, коли знайдуть можливість можновладці до нас долучитися, ми будемо раді їх почути. Ви не проти, якщо я тут таку?
Дуже правильно.
Окей, тоді без цього питання, а також я хотіла би запропонувати, щоб ми з вами теж розглянули питання того, як європейська інтеграція, в яких цифрах виражається в бюджеті. І ми запросили до нашого засідання, запросили і віце-прем'єрку з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Вона зможе долучитися о 16-й годині до нас. І також представників Мінфіну, для того, щоб вони нас зорієнтували по цифрам. І, можливо, у нас будуть до них питання. То якщо ви не проти, я би пропонувала також долучити таке питання до порядку денного, окрім інших законів, законопроєктів, які ми маємо розглянути. Колеги, якщо немає заперечень, я пропоную такий порядок денний затвердити законопроєктами без розгляду питання Мінцифри і з долученням питання передбачення витрат на європейську інтеграцію в бюджеті на 2021 рік. Нема заперечень?
Немає.
Хто підтримує таке рішення? Я бачу Галайчук, бачу Нєзінцева, бачу Мельник. Я так розумію, що пан Валентин теж знає, я теж підтримую.
Я сам. Головаченко за.
Дякую. Просто я інших не бачу. Якщо хтось іще, то прошу сказати. Колеги, в нас є наші колеги-парламентарі, які є один з авторів цілої низки законопроєктів, які ми з вами маємо розглянути із серії 3500 і альтернативні до нього, які просять, якщо можна, щоб розглянули ми їх насамперед. Я думаю, що ми можемо на це піти. В нас є законопроект 3500 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за постановлення суддею суддями упередженого судового рішення. Цей законопроект від 18.05.20 народний депутат Монастирський та колеги. Альтернативний 3500-1 від 02.06.20 народний депутат Новіков та колеги. 35002 від 03.06.20 року народний депутат Демченко та колеги. І реєстраційний номер 35003 від 04.06 народна депутатка Радіна. В нас є тут присутній пан Новіков, та, наскільки я розумію, правильно, більше нікого немає з народних депутатів, як це я до секретаріату. Нема? Нема. І має бути Демченко Сергій Олексійович теж.
Перепрошую, мікрофон не спрацював. Іван Орестівна, у нас ще є підключена пані Радіна на 3500-3. І мав бути пан Демченко на 3500-2, але я його в списку учасників поки що не бачу ще.
Окей, тоді я пропоную надати слово панові Новікову. А, є, так? Є Демченко.
Ні, це не Демченко, це Бобій. Я перепрошую, там, чи буде сьогодні на порядку денному 3860? Бо запрошення прийшло, ви прорахували колег депутатів.
Та ні, це я по конкретним законопроектам.
Зрозумів.
В основному і альтернативному, так? Це зараз 3520.
Так.
А ви сказали, який номер?
3860.
Ну, напевно, якщо ми... Так, звісно. Це... Так, ми повернемося, вибачте, до цього питання. Просто нас просив пан Номіков швидко відпустити, то ми вже спробуємо ці спочатку питання. Значить, я пропоную дати слово пану Михайлові для представлення свого законопроекту, а потім пані Анастасії, її законопроекту, і потім ми вислухаємо і урядовий офіс щодо цієї серії законопроєктів, і приймемо з вами рішення. Будь ласка, пане Михайло.
Дякую. Шановні колеги, законопроєкт 3500-1, він виник у зв'язку з тим, що, ну, відповідно, виник законопроєкт 3500. Необхідність прийняття цього закону, вона і підтверджується навіть рішенням Конституційного суду, яким Конституційний суд визнав статтю 35 Кримінального кодексу неконституційною, але зазначив про необхідність надання можливості нам, як парламентаріям, привести відповідність цю статтю в зв'язку з тим, що, як не зважує пам'ять, в рішенні Конституційного суду зазначено, що відсутня правова визначеність самого поняття, що таке є неправосудне рішення. Це питання, на моє переконання, виникло вже давно, активно цю статтю почали застосовувати після 2014 року масово відносно суддів, які приймали будь-яке рішення, яке комусь здавалося, що воно є неправосудне. Насправді практика, судова практика існувала до цього моменту, вона будувалася на тому, що будь-яке рішення, яке не відповідає закону, може постати як неправосудне і може підняти бути питання про те, що воно неправосудне і порушиться кримінальні справи. Тоді кримінальні справи було порушено чимало. І це питання піднімалося ще за мою каденцію, коли я був в Раді суддів України і якраз відповідав за питання незалежності судової системи. Тоді ми це питання обговорювали на Раді суддів, і в зв'язку з чим я підготував цей законопроект. Проблема, яка існує в статті 375, це саме, як сказав Конституційний суд, відсутність правової визначеності поняття, що таке є неправосудне рішення. В принципі, все зрозуміло, судова практика будувалася таким чином, що головним питанням, на яке відповідали слідчі органи, коли відкривали провадження в таких справах, органи дізнання, вони ставили питання умислу. А що таке неправосудне рішення і яке воно має бути, це питання взагалі не досліджувалося. І тому, як наслідок, ми мали будь-яке рішення, яке прийняв суддя, яке ставить так, в зв'язку з його якимось умислом, ставилося та питання про його неправосудність цього рішення. Коли ми досліджували це питання при підготовці даного законопроєкту, я підняв практику, яку ми накопичили за період моєї каденції в Раді суддів України, враховуючи дію закону про судоустрій, ми прийшли до висновку, готуючи даний законопроект, що неправосудне рішення має бути чітко визначено в законі і мають бути якісь критерії, що таке є неправосудне рішення. На моє переконання, як одного з авторів даного законопроекту, неправосудним рішенням є рішення в тій ситуації, коли суддя не має права здійснювати правосуддя. Я виходив з того, що законом визначено, що таке правосуддя. Правосуддя – це державою надана діяльність певного органу судити. Право судити. І коли суддя не має права судити, то тоді він приймає саме неправосудне рішення. Я виходив з того, що є такі, для мене були такі критерії. Є рішення незаконне, а є рішення неправосудне. Так от в чому ж різниця між неправосудним рішенням і незаконним рішенням? На моє переконання, будь-яке неправосудне рішення є незаконним, але не кожне незаконне рішення не може бути визнано неправосудним. І в чому ж тут різниця? І коли я виходив з такого поняття, що таке правосуддя, от, яке визначено в законі про судоустрій, я якраз прийшов до висновку, що неправосудне рішення – це те рішення, коли суддя не мав права підстав для здійснювати такого правосуддя. Які випадки? Ці випадки прямо визначені в процесуальних кодексах, про що зазначено в даному законопроєкті. Такі випадки, наприклад, як то суддя розглядає справу не своєї юрисдикції. Наприклад, я був суддею господарського суду, я виніс вирок по кримінальній справі. Я мав право виносити вирок? Ні, не мав права виносити вирок, тому моє таке рішення є неправосудним, оскільки я не мав права судити. Коли здійснюється розгляд справи без участі, без виклику сторін, в незаконному складі суду, коли суддя має всі підстави для відводу. Коли ми готували цю статтю, ми підготували ще більш детально, ми підійшли до цього питання, ми там змінили певні диспозиції цих статей. На жаль, ми зараз переді мною нема даного законопроекту, але він у вас є. І ми прийшли до висновку, що умисел, він існує завжди в судді, коли він приймає рішення. Я навіть в дискусіях з колегами задав питання, ви знаєте, це буде якось дивно, коли суддя приймає рішення неумисно. Суддя завжди приймає рішення умисно. Якщо він приймає рішення неумисно по якійсь необережності, то це вже не суддя. Він не впевнений в своїй позиції. Він має бути чітко впевнений в тому, що він робить. І умисел є завжди. А от коли в нього є корисні мотиви, і інші мотиви власної зацікавленості, от тоді тільки виникає ситуація, що він прийняв саме неправосудне рішення. Ми виходили з того, що якщо просто умисне рішення, коли він не мав права здійснювати правосуддя, то це підпадає під дисциплінарну відповідальність, що визначено в законі про судоустрій, підстави дисциплінарної відповідальності. І треба було тоді відрізнити, в чому ж різниця між дисциплінарною відповідальністю і кримінальною відповідальністю. І ми якраз знайшли цю різницю саме в мотивації, що суддя діяв умисно, але з мотивів власної зацікавленості, з корисних мотивів і так далі. А вже потім, як наслідки, як санкції, ми просто передбачили в даному законопроєкті і трохи змінили цю позицію, що якщо це потягнуло тяжкі наслідки, то це вже буде частина друга. І якщо це було групою осіб. Тому, коротко, мій законопроект відрізняється від 3501, тому що, на моє переконання, 3500, він, по суті, він навіть змінює саме поняття упереджене рішення. Упереджене рішення – це якраз коли суддя може бути упереджений, коли в нього є всі підстави для відводу. Це тільки є частина, приймаючи упереджене рішення. А от що таке неправосудне рішення, я намагався якраз відповісти на це питання саме в цьому законопроєкті, і зводячи до того, що неправосудне рішення буває тільки при порушенні норм процесу, саме процесуальних норм, коли суддя не мав права здійснювати правосуддя, а він здійснив це правосуддя. Практика, яка існувала до сьогоднішнього моменту, вона якраз, кажу, вона поширювалась на те, що вона регламентувала, що неправосудним рішенням є те рішення, яке суперечить норм матеріального процесуального права. Я категорично проти того, щоб застосування норм матеріального права чи неправильне застосування норм матеріального права було підставою для того, щоб зробити висновок, що рішення є неправосудним. Тому що ми тоді позбавимо суддів права застосовувати закон. І навіть Венеціанська комісія, я в одних з висновків читав, є посилання в пояснювальній записці, на те, що вони писали, що не можна притягувати суддів до відповідальності за прийняття ними, застосування ними неправильних норм матеріального права. Це виключно тільки процес, виконуючи самого поняття неправосудного рішення. В принципі, коротко, відмінність мого законопроекту від 3500, вона зрозуміла. Я знаю, що є інші законопроекти, які передбачають взагалі скасування цієї статті і цієї відповідальності. Ну, це на розгляд парламенту, якщо парламент підтримує таку думку. Хоча я впевнений, і навіть я з колись суддями спілкувався, судді кажуть про одне. Ви нам дайте чіткі межі, коли ми підпадаємо під відповідальність. не коли будь-яке наше рішення може бути неправосудним, а щоб ми чітко знали, що коли ми зробили саме от таку дію, оце називається правова визначеність, саме тоді наступає кримінальна відповідальність. У мене все.
Дякую, колеги. Які будуть запитання до пана Михайла? Пане Михайле, ми тут, ну, насправді, готуючись до цього засідання, знову ж таки, з огляду на компетенцію, яка є у нашого комітету, ми намагаємося подивитися на кожен законопроект, наскільки він відповідає нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в рамках європейської інтеграції, там зобов'язань в рамках Ради Європи, угоди про асоціацію і так далі.
Я зрозумів, так?
Так, ви чітко якраз наголосили на тому, що питання правової визначеності, воно, до речі, є передбаченим угодою про асоціацію, і воно є, ну, в цьому випадку теж таким наріжним каменем того, яке рішення мала би ухвалити Верховна Рада, коли буде приймати той чи інший законопроект за основу для того, щоб далі його там приймати в другому читанні. Насправді, я перед тим, як може також пані Анастасії надати слово, ми тут довго дискутували і вийшли на те, що з різних рекомендацій Ради Європи з цього приводу щодо унеможливлення через інші органи тиску на суддів, все-таки найголовніша рекомендація, вона полягає в тому, що якщо суддя зробив щось не так, то рішення стосовно санкції, яка до нього застосовується, воно би мало ухвалюватися колегіальним органом з залученням більшої половини, де більшою половиною членів цього органу є обрані судді. Ну і, власне кажучи, вони мали би мати визначений перелік того, як вони... Ну, яку санкцію вони застосовують до того чи іншого судді в зв'язку з, напевно, в цьому випадку також і неправосудним рішенням. І з огляду на це виходить, що жоден із законопроєктів, який сьогодні ми розглядаємо, саме в такому контексті він не пропонує вирішення питань. І, напевно, ми будемо все-таки... керуватися от таким роз'ясненням Ради Європи, і це я пояснюю також нашим колегам з комітету, членам комітету, що, ну, напевно, ми не можемо зараз там проаналізувати з точки зору там правової історії, практики судової, який законопроект буде правильніше підтримати в залі, це вже будуть політично визначатися ті чи інші політичні сили. Але ось тут є такий нюанс, я не знаю, чи ви розглядали взагалі можливість в своєму законопроєкті не просто змінювати цю статтю 375, а власне й пропонувати інші механізми застосування санкцій до судді.
Ні, я розглядав лише в межах даної статті, оскільки вона була предметом розгляду. Оскільки це стаття матеріального права, це є стаття... як підстави притягнення відповідальності. А то, що ви говорите, це є процедурні питання, вони можуть бути виписані в процесуальних кодексах. Яким чином буде розглядатися це питання? І знову ж кажу, який це може бути інший компетентний орган? Якщо ви маєте на увазі Вищу раду правосуддя, то вона тільки здійснює дисциплінарне провадження. Ще раз кажу, умисне рішення, незаконне умисне рішення є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, але в чому ж тоді різниця між незаконно умисним рішенням від неправосудного рішення? Я шукав відповідь саме на це питання. Знову ж кажу, це тільки є як підставу для притягнення, а процедуру я тут не виписував, оскільки вона не передбачена, ця процедура не передбачається взагалі цією статтею 375.
Колеги, є ще питання до пана Михайла? Чи може дамо слово пані Анастасії?
Я пропоную, заслухаємо, в принципі, всі законопроекти, тому що...
Так, я перепрошую,
нашої точки зору підходи у нас так точно будуть, мають співпадати до всіх трьох законопроєктів.
Да. Шановні колеги, я перепрошую, у нас 15.00 вже починається, вже почався комітет, тому я змушений буду покинути вас.
Тобто є питання, якщо є в когось питання до пана Михайла перед тим, як ми його відпустимо? Нема, да?
У мене є одне питання, як у людини, яка не один раз організовувала, і ми заарештовували в Україні суд. А чи не розглядали б ви, в принципі, зовсім інший шлях? Посилення відповідальності, в тому і насамперед кримінальної, за незаконний вплив якраз на суд, на суддів і на суди в Україні. Зразу, коли ви підете, я буду саме таку позицію обстоювати, бо я і працював в європейських країнах, і в Україні, і вважаю, що втручатися в принципі в правосуддя і нам, законодавцям, визначати правосудне рішення чи незаконне, як мінімум не відповідає основам права європейського і українського. Це така моя короткий коментар. Ну, ми взагалі можемо з вами побачитись після.
Так, да, давайте ми потім поспілкуємося. Для чого є 376 стаття кримінального кодексу, це якраз тиск на суддю. Я коли був в Раді судді, я підготував
статтю посилення.
Що я залишив від себе, це таблицю якраз кількість випадків по 375 статті 376. Я вам кажу, що по 376 ніякої реакції правоохоронних органів на випадки втручання в діяльність суддів не було. Ну, за
мою інтенцію... Тут ви маєте рацію, так.
Да. Вони, ну, це, на жаль, є така проблема.
Це неправосудне рішення на суддів відкривати провадження.
Да. А через неправосудне рішення, через 75-ту, якраз здійснювався саме тиск на судову систему.
Так.
Це правда, так. Да.
Дякую.
Дякую, пане Михайле. А пані Анастасія, вам слово стосовно вашого підходу, вашому законопроекту.
Доброго дня, шановні колеги. Власне, в своєму законопроєкті я відштовхувалася від рекомендацій ГРЕКО, які говорять нам про наступне. Ми маємо розглянути можливість або скасувати відповідальність за завідомо неправосудне рішення, або сформулювати цю рекомендацію, цю відповідальність таким чином, щоб не допускати тиску прокурорів на судді. Мені здається, тут якраз ми маємо зберігати баланс двох речей. З одного боку, на моє глибоке переконання, має бути саме кримінальна відповідальність за незаконне і необґрунтоване рішення суду, бо це є діяння, яке несе за собою особливу суспільну небезпеку, особливо, якщо це відбувається в рамках судового контролю на стадії досудового розслідування, коли ми часто маємо справу з рішеннями, які, в принципі, за суттю своєю не оскаржуються, а за змістом своїм можуть суперечити вимогам кримінального процесу. На жаль, такі приклади є. Разом з тим ми маємо сформулювати цю відповідальність таким чином, щоб справді не допустити тиск прокурорів на суддів, адже зрозуміло, що сама реєстрація кримінального провадження за таким складом правопорушення може теоретично бути елементом тиску на судді. Саме тому, колегою, я пропонувала встановити відповідальність за умисне ухвалення завідомо незаконного, необґрунтованого рішення з додатковими кваліфікуючими обставинами. Чому використовувала формулювання завідомо незаконне, необґрунтоване? Бо це базове формулювання, якими оперує Кримінальний процесуальний кодекс, встановлюючи вимоги до судових рішень. Рішення має бути законне. На жаль, в нас цим в судовій системі України, колеги, давайте будемо чесними, є проблеми. Наприклад, є непоодинокі, на жаль, випадки. Більше того, я мушу сказати, що ці випадки почастішали після скасування, після визнання неконституційним відповідальності за постановлення замінами неправосудного рішення. На жаль, у нас є випадки, коли Кримінальний процесуальний кодекс говорить, що в певній ситуації суддя може ухвалити рішення А або рішення Б, а суддя ухвалює рішення С, яке взагалі не передбачено законом, і в кінці ухвали пише, що рішення остаточно оскарженню не підлягає. Це, в принципі, така трохи нонсенсна ситуація. На жаль, такі приклади судових рішень є. І Кримінальний процесуальний кодекс, друга кваліфікуюча ознака, говорить, що рішення має бути обґрунтованим, тобто має бути в судовому засіданні фактично досліджені обставини справи, які підтверджують те чи інше рішення суду. Для того, щоб запобігти тиску прокурорів на суддів, я до цього складу злочину пропонувала додати дві додаткові альтернативні кваліфікуючі обставини, або постановка такого рішення із корисливих або інших особистих мотивів, або у випадку, якщо постановка такого рішення завдала істотної матеріальної шкоди охоронюваним правам, інтересам окремих громадян. Причому, колеги, я тут наголошую на тому, що на моє переконання має йтися саме про додаткову кваліфікуючу умову у вигляді вигляді завдання істотної матеріальної шкоди, оскільки істотна матеріальна шкода – це вимірюваний і ну, достатньо об'єктивний показник. Більшість злочинів посадових в Кримінальному кодексі мають цю ознаку, кваліфікуючу ознаку завдання істотної матеріальної шкоди. Якщо ми говоримо про, якщо би ми говорили про можливість притягнення до відповідальності завдання нематеріальної шкоди, то це якраз відкривало велике поле для суб'єктивізму і фактично реєстрації кримінальних проваджень за такою статтею Кримінального кодексу за будь-що. Тут, в принципі, для судді була б непередбачена, невизначена ситуація, він би тоді не розумів, за що може настати кримінальна відповідальність, а за що ні. Саме тому, колеги, да, я намагалася тут дотриматися балансу між а, можливістю все-таки притягти суддю до відповідальності кримінальної за небезпечне діяння у вигляді порушення завідомого і умисного порушення вимог Кримінального процесуального кодексу щодо судового рішення, пояснила, яким чином я це пропоную в статті Кримінального кодексу кваліфікувати, з додатковими кваліфікуючими ознаками для того, щоб запобігти тиску прокурорів на суддів. І, пані Іване, відповідаючи на ваше питання, чи може бути тут інший механізм, а саме притягнення суддів до відповідальності органам, в якому більшість складу є суддями, такі механізми насправді є зараз. Є зараз Вища рада правосуддя, вони ухвалюють рішення щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, вони ухвалюють рішення стосовно звільнення суддів з посад. Але тут ми говоримо, коли ми говоримо про зміни до Кримінального кодексу, ми говоримо про інший механізм, ми говоримо про кримінальну відповідальність, яка має сенс саме тому, що незаконне, необґрунтоване рішення становить суспільну небезпеку. Саме тому ми можемо говорити про те, що це мало би бути злочином, ну, з моєї, принаймні, точки зору. В мене, в принципі, все, колеги. Якщо є питання, буду рада відповісти.
Дякую. Які є питання, колеги, до пані Анастасії? Пані Анастасія, а якщо суддя ну, там, незаконно, умисно когось посадив, хто не робив злочин, або навпаки когось не посадив, при тому, що той зробив злочин, це ж не матеріальні збитки?
Прошу?
Це ж тоді нематеріальні речі, хіба вони не можуть бути вимірюваними?
Дивіться, тут може бути кваліфікуюча ознака корисливий мотив, якщо це можна довести відповідно в кримінальному провадженні. Або, ну, мені здається, що цієї історії з корисливим мотивом має бути достатньо ще раз, тому що коли ми переходимо в нематеріальну шкоду, то ми фактично входимо в небезпечне поле суб'єктивізму і невизначеності, коли особа не може для себе передбачити, за що потенційно колись може настати кримінальна відповідальність, а за що не може.
Якщо не заслужено, якщо хтось когось незаслужено засудив, то мала би наставати, вибачте, на мій хлопський розум відповідальність кримінальна. Ну, так мені здається, і це така нематеріальна історія. А якщо хтось просто відсидів незаслужено або в СІЗО, або потім у в'язниці, так мені здається.
Ну, але тут насправді в цих випадках також може стояти питання і про матеріальну шкоду, залежно від обставин справи. Тобто, насправді, такі речі також можна було б кваліфікувати за тим складом, про який я говорю.
Дякую. Ну, я думаю, що це теж дискусія не зовсім до нашого комітету, напевно, та, не до наших, до нашої компетенції, а вже взагалі по суті питання. Колеги, які будуть пропозиції? Я так розумію, в нас є ще один законопроект, який просто пропонує взагалі прибрати цю статтю з Кримінального кодексу. І є основний законопроект, за яким я не дуже розумію, хто міг пана Монастирського, до якого подані всі ці альтернативні, я не знаю, може хтось із колег, з членів фракції «Слуга народу» готовий би був його представити. Тоді би ми повністю могли, проаналізувавши весь комплекс цих законопроектів, ухвалити рішення по кожному з них. Може,
Доброго дня, колеги. Я спробую надати деякі роз'яснення. На жаль, немає головного автора сьогодні з нами по 35.00. Тут ми маємо різні ну, так звані notions або нормативні поняття. В цьому законопроекті якраз йдеться про поняття упередженого судового рішення. Але знову ж таки, як попередньо було зазначено, пані головою. Ми можемо багато дискутувати про те, як написаний законопроект, що він передбачає, але за метою нашого висновку ми повинні зазначити, чи відповідає він нашим міжнародним зобов'язанням в сфері європейської інтеграції. Ну, якраз, на мою особисту думку, тут автори мають дуже добру мету, але зважаючи на те, що вже є рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, які стандартно зазначають, що прокурори повинні поважати незалежність, неупередженість суддів, вони ніколи не повинні ні ставити під сумнів судові рішення, не перешкоджати їхньому виконанню, тощо далі за цитатою. Але це існує в цивілізованих правових державах, де судді дійсно виконують свої поважні функції безпосередньо відповідально. Ну, і вважаю, що не завжди це якісь в Україні, сьогодні на своєму окрузі я з цим стикнулася, наприклад, а автори керувалися якраз врегулюванням такого факту, де застосовуються в певній мірі неправильно норма матеріального права, або воно постановляється з грубим порушенням. Ну, на жаль, за нашим висновком, і зважаючи на те, що і мною було до цього сказано, стосовно Кабінету міністрів Ради Європи, у нас є невідповідність і пунктам рекомендацій Комітету Ради міністрів держав-членів і відповідного рішення Вищої ради правосуддя, яка цей проєкт закону не підтримує. Тому у нас по цьому головному законопроекту підготовлено рішення секретаріату, що він не відповідає нашим міжнародно-правовим зобов'язанням. Ну, було би чудово, якщо би колеги автори і співавтори, тут не тільки пан Монастирський, могли би якось доопрацювати. Як? Це вже питання до самих співавторів. Дякую.
Дякую. Хотіла би до слова запросити урядовий офіс, якщо є позиція по основному і по альтернативним законопроектам від урядового офісу.
У нас, на жаль, немає представників урядового офісу, ми засідаємо сьогодні.
Прекрасно. А були заслані якісь нам їхні проекти висновки? Чи їхні? Це 35.00 і альтернативні.
35.00 негативна. По альтернативних немає у нас позиції офісу.
Окей, колеги, я тоді хочу ще раз запитати, в когось є питання до пані Анастасії зараз на даному етапі? Нема. Тоді пропоную йти за кожним законопроектом і ухвалювати проєкт висновку. Це хтось говорить, чи це щось у мене з зв'язком? І правильно я розумію, пані Марія, ви пропонували підтримати той проєкт висновку, який був підготовлений попередньо секретаріатом. Зараз його знайду, вибачте. Можете його зачитати для протоколу, для того, щоб ми могли ухвалити?
Секретаріатом було запропоновано наступний висновок, що проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідності за постановлення суду упередженого судового рішення реєстраційний номер 35.00 не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Я не знаю, чи можна змінювати за цілями угоди. Він, в принципі, намагається покращити, але це вже стосується саме національного законодавства і ситуації в нашій країні, що у нас так все відбувається в судовій гілці влади. Тому не знаю, якщо є змога, таке рішення голосуємо. Колеги, якщо можуть, в рамках наших зауважень урядового офісу, між першим і другим, якщо він побачить зал, допрацьовують. Дякую.
Колеги, які будуть інші пропозиції, чи є інші, чи голосуємо?
Пропозиція голосувати.
Тобто не відповідає міжнародним правовим зобов'язанням України?
Очевидно, не відповідає європейському праву, тут нема про що говорити.
Прошу голосувати, колеги, хто за такий проєкт рішення. Прошу.
Наливайченко за.
Я теж. Мезенцева бачу. Галайчук. Мельник. Не бачу. Рішення одностайне. Дякую, колеги. А що стосується наступного законопроекту 3500-1, законопроект пана Новікова. Які будуть пропозиції?
Голосувати. У нас є проєкт рішення.
Так само аналогічно, що він не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України в рамках в сфері євроінтеграції. Правильно? А прошу...
До пана Новікова обов'язково в Раді підійду і, ну, і додатково обґрунтую.
Ну, там треба просто, я думаю, що тут треба дійсно шукати формулу, в який спосіб цю відповідальність накладати, та, але...
Є, тільки по-іншому за все виписано.
Тільки інакше, так. Да. А прошу, колеги, голосувати. Хто за цей проєкт рішення, прошу визначатися. Я за.
Паченко за.
Теж ці одностайно бачу підняті руки. А, дякую, колеги. 3500-2, там, де взагалі пропонується скасувати цю норму кримінального кодексу. Я, власне, з цим намагалася законопроєкт пана Демченка. Демченка. А, ну, якщо знову таки, як на мене, то це теж, хоча в нас пропозиція була попередня, що це відповідає праву Європейського Союзу, ну, як на мене, з огляду на всю цю дискусію, що потрібна якась відповідальність потрібна, воно так само, якийсь механізм відповідальності потрібен, то воно так само не є цілком відповідним до міжнародно-правових зобов'язань України. Я би пропонувала аналогічний висновок і стосовно цього законопроекту ухвалити. Які будуть інші думки? Чи
немає? Так, я в країні Сінних ЄС, де працював, там справді, можливо, не кримінальним кодексом, але є інші запобіжники, суддя не може навіть зареєструвати неправосудного рішення. Є такі країни навіть, Фінляндія, інші. Тому ви праві, пане голово, я пропоную голосувати за наш висновок.
Добре, тобто аналогічний висновок за попередніми двома. Будь ласка, колеги, хто за це рішення, прошу голосувати.
Я за.
Дякую. Дякую. Я бачу, всі за руки підняті одностайно. А щодо законопроекту 3500-3, також є пропозиція ухвалити рішення, що він не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. Чи є якісь інші пропозиції, колеги? Немає, прошу голосувати, визначатися. Хто за? Я за.
Наливайченко за.
Також бачу Мізінцева, Галайчук, Мельник теж за. Дякую за одностайне рішення. Дякую, пані Анастасії, за те, що ви приділили нам час. Я думаю, що дискусія стосовно остаточної формули буде проведена далі в залі. Та, будь ласка.
Я перепрошую, я просто не хотіла втручатися, поки ви визначалися, але, чесно кажучи, мені не зовсім зрозуміла мотивація. Законопроекти, які передбачають ту чи іншу конструкцію кримінальної відповідальності за незаконне, необґрунтоване, неправосудне, неважливо, як зараз назвемо, судове рішення, ви визнали такими, що не відповідають нашим європейським зобов'язанням, тому що це кримінальна відповідальність в будь-якому разі. Правильно я зрозуміла? А законопроект, який передбачав скасування кримінальної відповідальності, ви також визнали таким, що не відповідає, тому що якась відповідальність має бути.
Так, тому що ми вважаємо, що за всіма рішеннями, які нам доступні, ради, наприклад, рекомендаціями Ради Європи, передбачається застосування санкцій, але не в той... спосіб, який пропонуєте ви, і не в той спосіб, який пропонується просто ви, тобто відсутність будь-якої санкції, як пропонується, наприклад,
я перепрошую, тобто ви просто вважаєте, що це має бути не шляхом криміналізації діяння, а шляхом дисциплінарної відповідальності через Вищу раду правосуддя? Такий механізм існує, нуль суддів притягнуті до відповідальності, тобто це просто не працює.
Значить, напевно, його треба посилювати, покращувати, зміцнювати, жорсточуватися і так далі, якщо відповідати міжнародно-правовим зобов'язанням. Це на те, на що ми, з точки зору чого, ми оцінюємо законопроекти.
Я почула вашу позицію, дякую.
Дякую. Хотів щось додати, пані Марія, ні? Чи мені здалося?
Якщо дозволити дуже коротко, дійсно, ми, ухвалюючи це рішення, ми вже, точніше, заслуховуючи авторів законопроєктів, вже згадувалося, що прийняв відповідне рішення Конституційний суд, надав строк Верховній Раді для того, аби прийняти відповідне законодавство. Ну, ми, наскільки я розумію, ми вже за той строк виходимо. Тобто ми в результаті виходимо на ту ситуацію, коли просто буде відсутня відповідна стаття відповідальність. Ну і дійсно, з огляду на те, яким чином сформовували рекомендації, які ми сьогодні згадували, прийняття такої прямої норми в кримінальному законодавстві не вважається, точніше, суперечить тим стандартам, які в рекомендації вказані і в європейських країнах. Тому ми, виходить, що ми, ну, волюючи волю, але ми виходимо на ситуацію, коли буде взагалі відсутня відповідальність і Верховна Рада не виконає ту вимогу Конституційного суду про прийняття відповідного законопроекту. І залишаємося з тим механізмом, власне, який на сьогодні існує, де відповідальність суддів буде залежати від тих органів суддівського самоврядування, які з цим працюють, що, власне, відповідає європейському праву.
Я згоден з паном Вадимом.
Пане Вадим.
Саме це є принципи європейського права. Незалежність. І саме врядування суддівської гілки влади як такої, всіх органів суддівської влади. Дякую.
Я вважаю, що ви пам'ятаєте багато кейсів, коли наші висновки були або neglected, або їх забували, або щось ще одно ми траплялися. Я просто з нами пані Анастасія, вона одна з авторів, які взагалі залишилися із всіх тих, хто подали головний альтернативний. Я хочу просто нагадати про те, що це не означає, що законопроект не побачить зал і колеги не визначаться всі з прийняттям рішення. У нас немає до сих пір інструмента, ми над ним працювали, як з пан Любота Дмитро, який сьогодні відсутній, він якраз взяв там шефство над тим інструментом, яким ми хотіли посилити, насправді, висновки нашого комітету, їх інституційність і так далі, він ще не завершений. Тому це не означає, що він не може бути винесений в зал і не може визначитися по цьому питанню.
Але якщо ми ставимося серйозно до взагалі наших зобов'язань в сфері європейської і євроатлантичної інтеграції, я думаю, що це вже питання навіть не передбачення регламенту, а це питання... А це питання політичної волі, як це було, в принципі, в переважній більшості всіх тих країн Центральної і Східної Європи, які вступили до Європейського Союзу. Там була просто згода всіх еліт, що ми не робимо інакше, як передбачено нашими міжнародно-правовими зобов'язаннями, і тому їм вдалося. Ну, але це вже інша дискусія. Дякую, пані Анастасії. Ми будемо тоді переходити до наступного питання порядку денного. Я запрошую колег все-таки перейти до законопроекту 3860 і альтернативного до нього 3860-1. Перший законопроект – це про внесення змін до деяких законодавчих актів України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, Цивільного кодексу України для забезпечення використання офіційної електронної адреси. Це законопроект, який підготувало міністерство, ну, кабінет, я так розумію, кабінетом міністрів, так? Ой, так, поданий. А ні, вибачте. Народний депутат Заблоцький його подав. І у нас немає, так, пане Заблоцького? Нема. І є... А, ні, вибачте. Вибачте, сорі. А Федієнко, Вінтоняк та інші. У нас є хтось із співавторів цього законопроекту? 3860.
Пані Олени немає, я наскільки розумію. Я співавторка наступного законопроекту 3861. Таким чином я би хотіла...
Ні, також пан Бабій, пан Роман, який в нас є на зв'язку. Правильно?
Я так.
Тоді давайте, пане
Роман,
дамо слово, а потім ми повернемося до основного законопроекту, до якого ви подали альтернативний.
Дякую, пані головуюча. Ідея законопроекту, в принципі, як і основного, так і альтернативного, вони мають ту саму ідею, дещо деякі нюанси по-іншому врегульовані, не пропонується врегулювати в альтернативному законопроекті. Ідея в тому, щоб простити, скажімо так, для судів роботу по документообігу. Мається на увазі ввести інститут офіційних електронних адрес, які прив'язати до відомостей єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій фізичних осіб-підприємців, щоб суди могли використовувати, пересилаючи кореспонденцію, свідчуючи листування із сторонами, саме на електронну адресу, яка міститься в ЄДРПОУ. Відповідно, це направлено на економію ресурсу фінансового, оскільки економляться поштові марки, конверти, папір, тобто така собі елемент цифровізації судової системи. І ідея законопроекту, як основного і альтернативного, виникла в результаті роботи робочої групи з питань цифровізації правосуддя, яка створена при Комітеті з питань правової політики, яку я очолюю. До складу цієї робочої групи входить і ДСА, представники і представники Вищої ради правосуддя, і міжнародні експерти проєкти «Право Джастіс» і проєкт «Нове правосуддя» USAID. І, в принципі, оця ідея знайшла свою реалізацію в поданому законопроєкті. Це якщо коротко про ідею. Якщо у колег є питання по конкретні питання по змісту законопроекту, я з задоволенням відповім і проясню ситуацію.
Так, якщо можна наголосити на тому, в чому відмінність вашого законопроекту і основного?
Я можу, звичайно, зараз я не готовий так по статейно піти.
Якщо просто суть, чому ви...
Основна концепція та сама. Більше ширше, скажімо так, в альтернативному законопроєкті врегульовано питання внесення змін до більшої частини норм відповідних процесуальних кодексів, які також, на моє переконання, як автора законопроєкту, дозволить більш ефективно цю концепцію реалізувати на практиці. Там більше норм процесуальних кодексів міняється в порівнянні з основним законопроєктом.
У нас основні питання, які там виникають при розгляді цих обох законопроєктів, вони стосуються якраз захисту персональних даних, безпеки інформації і дотримання норм, які передбачаються різними директивами і регламентами Європейського Союзу, які передбачають боротьбу з шахрайством. І, власне, в цьому контексті якраз є застереження з боку нашого комітету, які, напевно, я думаю, що колеги погодяться покласти в основу наших висновків. І все-таки, якщо немає додаткових питань до пана Романа, є колеги чи немає?
Колеги, я єдиний момент, що хоч на якому хотів би наголосити, просто зараз проводяться паралельно консультації з Мінцифри. Я думаю, що на основі цих законопроєктів, у мене є таке передбачення, буде розроблений все-таки доопрацьований документ, але тим не менше, ви як профільний комітет даєте висновок. Але просто то, щодо перспектив цього законопроекту, хотів би трошки прояснити ситуацію. Ми живемо постійні комунікації з Мінцифрою, і Мінцифра хоче, в принципі, масштабувати цей інститут офіційних електронних адрес на взаємовідносини не тільки між судом і учасником процесу, а і на взаємовідносинах державних органів і громадян. І, власне, в тому числі будуть допрацьовані питання, в тому числі цифрової безпеки, захисту персональних даних і таке інше.
Можливо, я би дуже коротко дала слово представнику Міністерства цифрової трансформації України, пану Мандрику Андрію, начальник відділу сприяння проєктами цифрового розвитку Департаменту координації проєктів цифрової трансформації. І тільки дуже коротко, якраз з огляду на ті три речі, про які я сказала щодо захисту і безпеки інформації, захисту персональних даних і протидії шахрайству, яка оцінка вашого міністерства цих законопроєктів і основного, і альтернативного?
Івана Орестовна, перепрошую, але представник Мінцифри, на жаль, так і не підключився до нас.
Значить, він не дуже зацікавлений в тому, щоб це прекрасні, прекрасні люди, вони хотіли, напевно, сильно, щоб ми таки цифровізували країну, тому я думаю, що ви вже, пане Романе, при своїй роботі з Мінцифри, бо вам їх вдається в цих інтернет-тенетах знаходити, нам, бачите, не завжди, ви їм передасте наші застереження, і ми їх викладемо так, як і передбачалося в наших висновках. Колеги, я пропоную тоді і по 3860, і по 3860-1 виходити на ті проекти висновків, які в нас були, що вони не суперечать міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, але потребують доопрацювання. У нас передбачалося в частині захисту інформації та протидії шахрайству, а я пропоную додати ще й захисту персональних даних. Пропоную голосувати, якщо немає інших пропозицій. По 3860. Колеги, хто за такий проєкт рішення? Я за.
Головаченко за.
Я бачу і Вадима, і Павла, і Марію, які теж за. Дякую, я теж за. Одностайне рішення і аналогічне рішення, таке саме, по 3860-1, пана Бабія та колег. Хто за такий проєкт рішення? Прошу голосувати. Я за.
Головаченко за.
Дякую теж, колеги, за одностайне рішення. Я дякую, пане Романе, за те, що ви...
Дякую вам.
Дякую. Тут буде важливо, що як ви далі відпрацюєте у цей спільний законопроєкт із залученням Мінцифри. Угу. Дякую.
Дякую, до побачення.
До побачення.
У мене є питання, якщо є ще представники
Мінцифри. Ми потеряли в тенетах, немає їх. Немає.
Наші колеги знають, шановні, з монобільшості, власне. Є заступник міністра з питань виконання угоди про асоціацію в Мінцифрі?
Пане Валентине, наразі всі заступники з євроінтеграції не представлені, обрані в офіси всіх міністрів.
Тобто призначені чи ні, Марія?
Призначені, так.
Призначені. Попросіть, будь ласка, хай би заступник або заступниця все ж таки включалася з нами. Вона нам набагато цікавіша, ніж просто виконавці. Особливо з таких галузей, як цифрова галузь. Ну, щоб це не зауваження
я
було.
Я не знаю, чи призначали, господи, вибачте, чи запрошували ми заступників міністрів з євроінтеграції.
Саме ми завжди це робимо, пані Марія, не кожен
закон. Привчайте їх, бо ви ж влада, вони, ваші заступники міністрів, вони мають працювати. Ну, що це за цей підхід такий?
Так, пані Марія, ми щоразу присилаємо разом з нашим порядком денним, коли йде...
Так, ідеться. Ми їх присутність будемо більше...
Ні, таких робота цікава, не тільки присутність. Вони ж десь зведені є, я так розумію, план дій має бути. Вони мають свою частину виконання в Мінцифрі. Це було б набагато професійніше нам чути їхню думку саме, що робити, що ні.
Згодна, це є.
Це пані Валерія Іоанн. Її звати, ми з нею мали нагоду познайомитися, але слушне зауваження, дійсно, треба з ними частіше контактувати і будемо їх, звичайно ж, запрошувати на всі наші засідання, де ми обговорюємо тим чи іншим чином дотичні до їх діяльності питання.
Окей. Дякую.
Дякую. Колеги, проєкт закону про внесення, це перший пункт порядку денного, ми вернулися, про внесення змін до розділу 21 «Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України щодо сприяння розвитку недержавної підтримки діяльності у сфері фізичної культури і спорту», реєстраційний номер 4068, народний, від 07.09.20, народний депутат Заблоцький. Колеги, є хтось бажаючий представити? У нас, в принципі, і в нас є Міністерство фінансів України присутні. Я думаю, що вони теж будуть готові дати свій висновок, пан Москаленко, має бути. Є хтось готовий з фракції «Слуга народу» представити цей законопроект?
Так, я можу коротко зробити представлення, якщо дозволити. Законопроект пропонує тимчасово до 1 січня 2025 року звільнити від оподаткування ввізним митом товари, які ввозяться неприбутковими організаціями, відповідно внесеними до реєстру неприбуткових установ, обладнання, яке використовується для фізичної культури і спорту. Хороший план, хороша ініціатива, правильний план допомагати розвивати фізичну культуру і спорт. І в обґрунтуванні автори про це говорять також про те, що в зв'язку з пандемією послаблена економічна активність, ну і підтримка спорту страждає. Але ця хороша мотивація, на превеликий жаль, не відповідає на питання, як нам дотриматися одночасно тих вимог, які є у регламенті 1186, які стосуються якраз створення системи звільнення від мита, де встановлюються певні обмеження згідно з цим регламентом товари, які дозволяється ввозити без мита, перелічені у цій директиві, там такі товари, як ховар з приводу весілля, особиста власність, отримано в спадщину шкільні комплекти одягу і так далі. На превеликий жаль, серед цього переліку немає тих товарів, які пропонуються авторами законопроекту звільняти від оподаткування. Тому наш попередній висновок був такий, що на превеликий жаль, все-таки не відповідають нашим зобов'язанням за угодою про євроінтеграцію. Пропозиція авторів законопроекту не оподатковувати митом такі товари, які возяться такими організаціями. У мене коротко все.
Я рада, що ви бачите в цьому таку благородну мету, і напевно автори саме благородну мету переслідували, але точно тоді, коли йдеться про якісь вилучення з митних процедур тих чи інших груп товарів, навіть ніби для благородної мети, завжди може з'являтися також і питання стосовно потенційного лобіювання тих чи інших груп товарів з іншою, а не просто благородною метою. Пане Олександре, чи є якісь доповнення з Міністерства фінансів України щодо вашої оцінки цього законопроекту на предмет якраз відповідності нашим міжнародно-правовим зобов'язанням і угоді?
Доброго дня, Іван Ворста. Доброго дня, шановні народні депутати. З боку Міністерства фінансів цей законопроект не був підтриманий з огляду на норми бюджетного кодексу, де разом з законопроектом, який змінює надходження бюджету, мають подаватися розрахунки щодо джерела, якими будуть покриватися втрати державного бюджету з цього питання. Ми подивилися по статистиці по 2019 році. По категоріям товарів, які зазначені в законопроекті, був імпорт, і до бюджету було сплачено податки в розмірі 65,5 майже мільйонів гривень. Тобто це зрозуміло, що у разі ввезення товарів неприбутковими організаціями ці суми будуть меншими, і в той же час ми зараз розрахувати вплив на бюджет не можемо через те, що немає обсягу, який буде портуватися. Це якби перша позиція. Друга позиція, яку я також хочу зазначити, що цей законопроект десь іде на межі з законом про державну допомогу, тобто це ті речі, які фактично вони мають надаватися і контролюватися їх цільове використання, і у випадках нецільового використання ці неприбуткові організації, вони мають повернути суму пільг, які їм надані з державного бюджету, там з санкціями, тобто це друга частина. І третя частина, як вже сьогодні тоже зазначено, це те, що в європейському законодавстві, дійсно, регламент 1186, там не передбачено пільг зі сплати при ввезенні такої категорії товарів. Тому в цьому контексті, в цілому цим трьом напрямкам, ми бачимо, що такі речі вони могли б бути реалізовані, наприклад, створенням якоїсь там конкретної програми підтримки галузі, які окремої бюджетної програми, там, де будуть ну, це може бути Мінмолодьспорт і профільне міністерство, де будуть проведені вже конкретні розрахунки, кому, в яких обсягах, на які потреби. І, в принципі, в цілому це для цілей там, державного бюджету це там, не дуже велика сума там, для того, щоб забезпечити точно ті потреби, які в нас на сьогоднішній момент існують. Тому якби позиція Міністерства фінансів, ми не підтримуємо цей законопроект. Дякую.
Дякую. Ну, насправді, дійсно, просто треба, напевно, шукати інші способи, як підтримати ті чи інші асоціації для того, спортивні асоціації для того, щоб допомогти їм пройти цей час випробувань. Тому, колеги, я пропоную, так як Вадим вже оголосив, ухвалити проєкт рішення, що положення проєкту закону цього не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за такий проєкт висновку, прошу голосувати. Я за. Бачу Марію, Павла, Вадима, Валентина.
Наливайченко за.
Є тоді. Дякую за одностайність. Дякую, колеги, рішення ухвалено. Дякую, пане Олександре, за ваше долучення і чітку позицію міністерства. Колеги, і пункт четвертий порядку денного, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо присвоєння та використання офіційної електронної адреси, реєстраційний номер 3861 від 16.07.2020 року. Автори, знову ж таки, Федієнко, Вінтоняк, Мезенцева, пані Марія, я думаю, що вам є що сказати з цього приводу.
Так, дуже дякую, пані голово. Ну, звісно, щоб не гаяти час, ми вже частину наших зобов'язань озвучили. Я би пропонувала колегам коротке пояснення, саме цим законопроектом, якщо попередньо ми говорили і про судові рішення як для бізнесу, так і для фізичних осіб. Тут якраз говориться про присвоєння приватної особистої електронної адреси для фізичних осіб, для кожного суб'єктів господарювання з метою того, щоб ми виконали статтю 389 Угоди про асоціацію, яка зазначається, що сторони зміцнюють своє співробітництво щодо розвитку інформаційного суспільства на користь приватних осіб і бізнесу через забезпечення загальної доступності інформаційно-комунікаційних технологій ІКТ. Звісно, так само, як і попередньо ми зазначили, що є певні доопрацювання, які можуть бути або поєднані в оновлений законопроект. Ми ще з співавторами вирішуємо це питання, з Мінцифрою також консультуємося, але я би пропонувала затвердити той висновок, на який ми попередньо виходили, що не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням, ну, але ми знаємо, в Україні знову ж таки наш національний момент тут грає, що сучасні інформаційні технології, вони безперечно і крокують вперед, але тут повинно бути дуже широко забезпечена персональна безпека і непередача даних. Таких кейсів повно по всьому світу, щоб Україна ще й в цьому не долучилася до такої поганої кампанії. Тому з метою такого врегулювання ми, звісно, говоримо і про зменшення витрат, які несуть за собою органи судочинства, зменшення витрат на кореспонденцію, але також прикметно і фактично ми розуміємо, що якщо особа не побачить певний мейл, який надісланий з дуже важливою інформацією, це може бути тлумачено як ігнорування, що потім може призвести до негативних наслідків і упередженості по певним судовим процесам. Але, знову ж таки, повертаючись до нашого висновку і компетенції нашого комітету, я би пропонувала, шановні колеги, ухвалити рішення, що даний законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції, але потребує допрацювання в частині захисту інформації та протидії шахрайству. Дякую.
Я би тільки додала ще і в частині захисту персональних даних. Колеги, є готовність голосувати, чи є питання, може, до пані Марії? Я так розумію, що нема питань, так?
Підтримуємо. Питання одне, як підтримати?
Окей. Окей, колеги, тоді прошу голосувати за цей проєкт висновку. А я так розумію, що вже пан Валентин за, а пан Вадим за, я теж за, Марія за, Павло теж за. Дякую, колеги. Рішення ухвалено. І в нас із вами є перелік законопроєктів, що регулюється національним законодавством країн-членів Європейського Союзу і не стосується зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Де цей перелік? Сорі, вибачте. Їх 29 законопроєктів. Це законопроєкти 3189, 3188, 3187, 3128, 3127, 3543, 3543-1, 3632, 3660, 3253, 3312, 3309, 3308, 3302, 3302-1, 3293, 3293-1, 3292, 3292-1, 3286, 3255, 3349, 3351, 3343, 3342, 3341, 3337, 3336 і 3334. Колеги, хто за те, щоб надіслати відповідні висновки нашим колегам по секторальній комітеті, прошу голосувати. Я підтримую. Дякую за одностайне рішення. Так, не знаю. В нас із вами до нас звернулися. А де вони є? У нас звернулися представники проєкту UNDP, правильно, і Європейського Союзу про те, що вони хотіли би розширити реально вже, чи перейти в активну стадію співробітництва з нашим комітетом з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Вони довший час проводили, значить, аналіз того, як це можна зробити краще і як це можна зробити якомога ефективніше. І попросили в нас буквально 5 хвилин, просили більше, ми погодилися на 5 хвилин представлення того бачення, як ви пропонуєте нам взаємодіяти з вами, з проєктом. Я прошу, будь ласка, пані Юлія Зайченко, просто коротко представити ваші пропозиції для членів Комітету з питань інтеграції України з ЄС.
Дякую, пані Івана. Доброго дня, шановні члени комітету. Ми з вами спілкувалися влітку, в липні. Тоді ми представили вам ідею співпраці щодо підтримки функції парламентського контролю, яка реалізується з комітетом. Тому ми спілкувалися з представниками секретаріату вашого комітету і хотіли запропонувати, тобто те, до чого ми дійшли, це проведення, по суті, наша підтримка по проведенню двох заходів. Перше – це аналіз тих проблемних питань, які виникають в зв'язку з порушенням зобов'язань щодо виконання угоди, і, зокрема, шляхом аналізу законів, що були прийняті всупереч негативному висновку вашого комітету, а також щодо тих, де були висновки, що дані закони не відповідали зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію. Це перший напрямок, і, здається, саме з цього питання тоді від вашого комітету були пропозиції, що це буде найбільш доречно в рамках в рамках тих компетенцій міжсекторальних, які є у вашого комітету. І ще один напрямок, який ми готові взяти під аналітичну підтримку, це саме аналіз тих проблемних питань, які виникають в зв'язку з затримкою з розробленням необхідного законодавства на виконання угоди, відповідно. Ми у рамках роботи нашого офісу і проєкту Європейського Союзу і ПРООН готові долучити окремого експерта, який буде цим займатися і постійно знаходитися на контакті з членами комітету і з секретаріатом комітету, здійснювати цю підтримку до кінця поточної сесії робочої парламенту. Тобто, якщо це цікаво, якщо ви не проти, як члени комітету, то ми, по суті, готові вже змістовно працювати над цими заходами. Дякую.
Тобто, ви зараз плануєте оголосити пошук цього експерта, чи як це має відбуватися?
У нас є спеціальна процедура, там в залежності від типу контракту, на якого він буде залучений, це ми можемо окремо вам потім представити, це більш такі технічні питання, але це можна, у нас достатньо оперативно це можна здійснити і залучити одного експерта. Так? Або, можливо, навіть двох, тому що об'єм дуже великий. Ми з паном Богданом Постіком це все технічно проговорювали, там великих затримок не має бути.
А я просто, щоб було зрозуміло, ну, що значить невеликі затримки, ну так, для всіх членів комітету, да? Ну, щоб ми теж з вами розуміли. Ми там через ну, наприклад, за місяць будемо мати людину, яка з нами може працювати, чи за два тижні, як приблизно ваша, ну, така оцінка?
Я думаю, що це приблизно, можливо, до трьох тижнів. Це буде менше, ніж на місяць. Я маю на увазі, що є процедури, які дійсно займають там декілька місяців. Якщо це дуже великий тендер або там закупівля послуг від окремої компанії, це не та процедура, це виключно експертна підтримка, і вона йде зовсім по іншій моделі залучення експертної підтримки.
Колеги, які є питання членів комітету до пані Юлії, чи може до пана Олександра, також з нею тут разом бере участь? Будь ласка.
Якщо можна, пан голова, я би хотіла привітати взагалі реалізацію цієї ініціативи, як голова підкомітету з наближення законодавства. Не можу не сказати, що чим більше експертів з нами буде працювати, тим нам буде легше. Особливо вітаю той блок, яким буде займатися даний експерт або експерти щодо затримки рамкових законодавств або будь-яких законодавчих ініціатив. Нам дійсно частково не вистачає дуже точкових експертів. От зараз законопроект, який я представляла, він якраз це відображує, коли дуже, дуже хороші євроінтеграційні наміри, але в реальності, в українській реальності, там, де можна хекнути все, що завгодно, вибачте за сленг, як ми можемо забезпечити інформаційну безпеку. Ну і безпосередньо у мене невеличке питання, тобто це у нас, ми вже за рік зрозуміли, що пожари, катастрофа відбувається прямо в залі засідання інколи по законопроектам. Ви зазначили, пані Юлія, що перший блок – це аналіз законопроектів, які не відповідають. Тобто вже не відповідають за фактом, і ви можете давати експертний висновок або пораду, що змінюється на там повторне перше читання чи після перевнесення і так далі. Чи це можна, скажімо так, заздалегідь знати співавторам, щоб уникнути біди вже на розгляді в залі? Оцей блок мене цікавить, як технічно ми будемо опрацьовувати. Дякую.
Дякую за ваше питання. Я думаю, що ми тут уточнимо, оскільки це стосувалося заходів парламентського контролю, то ми мали на увазі ті закони, які вже були прийняті, по суті, всупереч негативному висновку комітету, або де були об'єктивно був висновок щодо того, що він суперечить зобов'язанням, і аби комітет здійснив, по суті, такий пост-аналіз наслідків, до яких це призвело їх прийняття. Ну, це так, як ми зрозуміли те, що ми влітку обговорювали з членами комітету.
Та нам було б важливо зрозуміти, йшлося про те, що нам було б важливо розуміти, до яких, ну, яка є оцінка, вертаючись до початку нашої дискусії на комітету, матеріальна чи нематеріальна, там, чи іміджева оцінка впливу рішень, ухвалених супереч угоді про асоціацію, на наші взаємини і з Європейським Союзом, і, власне кажучи, на економічні показники тут в країні, чи, скажімо, на нашу торгівлю, ну, на різні компоненти. Це один з напрямків того, що, ну, про що ми говорили, що можна робити. Тобто от зараз, наприклад, ми з вами там, та ж, наприклад, питання локалізації. Ми на сьогоднішній день поки що ухвалили тільки в першому читанні, слава Богу, тільки в першому читанні. Та, можливо, якщо нам хтось би допоміг проаналізувати і оцінити потенційні наслідки ухвалення такого рішення, то в нас би були з вами там інші аргументи для того, щоб колеги прислухалися до нашого з вами рішення. Приблизно так. Правильно?
Так, так. Я хочу зазначити, що ми можемо окремо там з нашими експертами провести окремий, наприклад, зум-кол з пані Марією, з вами, пані Іване, якщо будуть додаткові питання, також щодо того методології, як саме буде проводитися ця експертна оцінка. Ну, якщо концептуально ви не заперечуєте щодо такої співпраці, то ми з кожним членом комітету в разі питань можемо провести окрему зустріч і все прояснити для себе.
Дякую. Я думаю, що так буде чудово, та, що тоді всі члени комітету зможуть більш детально там з'ясувати для себе питання, але думаю, що ніхто не заперечує проти посилення нашої інтелектуальної методологічної забезпеченості і доступу до більшої інформації. Тому, якщо немає, колеги, більше інших ніяких питань, то я думаю, що ми можемо ухвалити рішення про те, що ми із задоволення співпрацюватимемо з підтримуємо ці пропозиції до співпраці Офісу парламентської реформи за підтримку проєкту ЄС про ООН щодо здійснення оцінки впливу положень певних проєктів нормативно-правових актів, ухвалених Верховною Радою України, що прямо суперечить праву Європейського Союзу і внести стосовно внести відповідні зміни до плану роботи комітету на 2020 рік. Це що мається на увазі, пані Юлія?
Це мається на увазі для того, щоб у нас були формальні підстави до залучення цього експерта, щоб цей захід було відображено у заходах роботи комітету. Це може бути,
якщо буде необхідність провести конкретний такий захід на основі цього аналізу, так?
Так, мається. Щоб проведена потім згодом презентація і щоб воно було відображено в плані роботи комітету.
Я думаю, що ніхто із нас не проти, колеги. Немає заперечень до таких пропозицій ЄС про ООН офісу? Немає. Дякую, хто за. Я так розумію, що ми маємо тут теж проголосувати. Дякую, пані Марія. Дякую. Я інших просто не бачу зараз. Мені показує якось так. Розумію, що ніхто не протестує. Дякую, пані Юлія, дякую, пане Олександре. Будемо раді з вами продовжити взаємодію і співпрацю. Дійсно сподіваємося, що вийдемо на якийсь такий інструмент, який дасть нам можливість бути ефективнішими також в тому, щоб донести свою позицію до Кабінету міністрів, і до колег в залі з вашою допомогою. Дякую. Колеги, в нас ще один пункт порядку денного, як ми з вами погодилися, який стосується якраз проєкту закону про державний бюджет України на 2021 рік, реєстраційний номер 4000. Я не знаю, чи пані Ольга вже підключилася чи ні. Будь ласка, я там попрошу секретаріат.
Так, я вже є. Вітаю.
Раді вас вітати на засіданні нашого комітету. Дякую, що ви оперативно зреагували на наше запрошення. Бо дійсно у нас є сьогодні останній день, коли ми можемо подивитися на те, проаналізувати те, як той поданий проєкт бюджету відображає наші амбітні євроінтеграційні цілі у цифрах в бюджеті. Ми з вами, минулого року колеги розглядали також проєкт бюджету на предмет передбачення коштів на виконання євроінтеграційних завдань. Я рада бачити, що є певні там, але це, напевно, єдиний взагалі компонент, де є збільшення фінансування адаптації системи управління персоналом державної служби до стандартів Європейського Союзу. Щоправда, ми з вами знаємо, що є суттєві проблеми взагалі у виконанні стандартів Європейського Союзу, і є суттєві зауваження з боку Європейського Союзу до тих змін, які були ухвалені в рамках так званої реформи Держслужби, бачимо тут збільшення цього фінансування. Я рада, що мінімально, але ми повертаємося до якогось фінансування інформаційних заходів у сфері європейської євроатлантичної інтеграції. Ви передбачає Кабінет міністрів 10 мільйонів, наскільки я пам'ятаю, в 2000, 2019 році це було 20 мільйонів, курс у нас був теж трошки інакший. Не густо, ну, але якщо зважати на те, що цього року ці кошти були забрані у так званий ковідний фонд, то є надія, що, можливо, наші громадяни знову почують про європейську і євроатлантичну інтеграцію. Я звернула увагу на те, що на забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів розгляду закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини виділено суму, яка аналогічна попередньому року, 527 це мільйонів, так? Правильно я розумію?
Так, мільйонів.
527 мільйонів, бо думаю, щось якось незрозуміло написано. Це трошки дивно, знову ж таки, тут є питання збільшення курсу. В нас є питання того, що збільшилася кількість справ, якими ми будемо змушені займатися, бо кількість справ у 18-му році становила 7267, в 19-му році, на жаль, Україна увійшла в трійку лідерів по кількості заведених проти країни справ, і їх кількість становила 8833. Тому я хотіла би тут звернутися, напевно, навіть не стільки до пані Олі, а, напевно, скільки до представника, пана Олександра, представника Міністерства фінансів, чим взагалі керувалися колеги з Кабінету міністрів, коли формували таку цифру. От, я теж звернула увагу на те, що в бюджеті на 2021 рік кошти на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проєктів транскордонного співробітництва, як і цього року, в принципі, передбачені на рівні аж цілого нуля. Мене це дуже-дуже турбує, тому що я вважаю, що це серйозне завдання і серйозні можливості, які Україна сьогодні недовикористовує, якщо сама з свого боку теж не фінансує транскордонну співпрацю і транскордонне співробітництво. Це роблять подекуди на місцевому рівні облради, але цього, як на мене, теж недостатньо, якщо немає тут державної політики. Я думаю, що, може, у пані Олі буде якесь розуміння і бачення нам це прокоментувати. Також мене дуже сильно непокоїть те, що ми амбітно заявляємо про те, що в нас є там амбіції, ми про них говоримо, і ми слухання з вами провели про Green Deal, і Україна хоче сюди долучатися, брати участь у цій виробленні політики, і на всіх рівнях про це говоримо, але ми бачимо, що насправді ні ведення лісового і мисливського господарства суттєво не збільшилося фінансування. Ми розуміємо, що там, за нашими даними, як мінімум ще потрібно 231 мільйон гривень. Мене дуже непокоїть те, що фонд енергоефективності, функціонування енергоефективності не передбачено фінансування взагалі. Я думаю, що, колеги, це таке серйозний дзвін небезпеки, якщо ми там не передбачаємо взагалі фінансування. Науково-технічну діяльність, знову ж таки, необхідно дофінансовувати, якщо ми серйозно маємо наміри до Green Deal долучатися. Теж турбує те, що ми цього року не бачимо фінансування програми сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Можливо, це пов'язано з тим, що вона вже повністю виконана, ця програма, і саме тому вона не потребує фінансування, але теж буду вдячна, якщо ви трошечки нас зорієнтуєте з цього приводу. Можливо, ми щось не бачимо з того, що ми виділили як фінансування, яке пов'язано з нашою, з такими горизонтальними речами для європейської інтеграції, і ви нам підкажете, що є якісь шалені кошти, які туди виділені, а ми просто їх не враховуємо в нашій оцінці. Я насамперед, пані Олю, вам би хотіла дати слово. Можливо, ми могли би як комітет долучитися до лобіювання якихось програм зараз на етапі якраз розробки другого, ну, аналізу і обговорення і опрацювання державного бюджету на рівні Верховної Ради України. Вам слово, пані Олю.
Дякую, пані. Дякую, шановні члени комітету, учасники зустрічі. Це надзвичайно важливо, що комітет приділяє велику увагу саме питанню бюджетного забезпечення процесів європейської євроатлантичної інтеграції. І абсолютно спутними є деякі з питань, на які звертає увагу пані Іванна. Я би прокоментувала по декількох позиціях, але очевидно, що підтримка комітету щодо просування бюджетних ініціатив в рамках бюджетного процесу на парламентській площадці є дуже важливою, і ми були б дуже вдячні, якщо б таку підтримку ми мали за результатами сьогоднішнього обговорення. Перше, дійсно, дуже важливе питання ви підняли щодо бюджетного забезпечення процесу руху України в напрямку зеленої економіки. І на сьогодні відбувається підготовка уточнених бюджетних запитів і робота на площадці бюджетного комітету стосовно і виділення фінансування для фонду енергоефективності, і стосовно фінансування окремих програм для Міністерства екології природних ресурсів. Ми готові поділитись цією інформацією. Звичайно, підтримка комітету була б дуже важливою з тим, що все ж таки бюджетні пропозиції щодо фінансування екологічної складової державної політики відповідали нашим амбіціям в контексті зеленої угоди. Стосовно питання фінансування завдань, які стосуються транскордонного співробітництва, це питання дуже дійсно важкі, дуже важко реалізовувати програми транскордонного співробітництва, і тому частково і не враховані бюджетні пропозиції, тому що не було відчуття того, що буде можливість ці кошти реалізувати, оскільки є певний рівень дефіциту державного бюджету, і є велика кількість забезпечення потреб, в тому числі в рамках подолання наслідків пандемії і забезпечення епідеміологічних заходів. Ці кошти не були включені в проект державного бюджету. Разом з тим, сьогодні на засіданні уряду ми схвалили проект закону про внесення змін до бюджетного кодексу щодо наповнення і використання коштів ДФРР, Державного фонду регіонального розвитку, і включили туди блок, який стосується фінансування програм транскордонного співробітництва. І за результатами сьогоднішнього обговорення на уряді ми розуміємо, що саме такий підхід, передача регіонам можливостей забезпечення фінансування, в тому числі розвитку прикордонно-митної інфраструктури в рамках проєктів транскордонного співробітництва, перше, забезпечить доступ до необхідних ресурсів, співфінансування, а також залучення відповідних коштів у регіони. Тож ми робимо акцент саме на наповненні і використанні коштів ДФРР, і прохання було б також підтримати цю ініціативу. Проект закону сьогодні буде вже спрямований на розгляд парламенту і, сподіваємося, теж буде проголосований. Дійсно, також хотіла звернути увагу на фінансування заходів з питань реалізації комунікаційних стратегій. Звичайно, обсяг фінансування не особливо задовольняє наші побажання і амбіції, але порівняно з тим, що все ж таки в 2020 році ми втратили повністю все фінансування, ми щасливі, що в державному бюджеті є хоча б певна сума, якою можна буде забезпечити фінансування заходів саме державного характеру. При цьому дійсно велику роботу ми робимо з донорами, міжнародними партнерами, громадянським суспільством, і якраз зараз на площадці уряду відбуваються дискусії стосовно того, яку підтримку ми можемо залучити до реалізації тих стратегій, які вже були ухвалені урядом. Мені важко коментувати позицію стосовно захисту прав в судових, міжнародних судових інстанціях. Водночас, єдине, що я можу сказати, що мова йде про адміністративне забезпечення цього процесу, а не про виконання безпосередньо рішень. Тому і видатки, відповідно, формуються у статичному форматі, відповідно до потреб адміністративного забезпечення цього процесу. Якщо у комітету є конкретне бачення стосовно тих статей, які на вашу думку, потребують окремої уваги, ми готові теж опрацювати і ті пропозиції, які тільки що ми озвучили, надати з тим, щоб отримати ще підтримку комітету у забезпеченні їх фінансування. І я думаю, що дійсно це дуже гарна практика, яку започаткував комітет, співставлення завдань, які стосуються виконання угоди про асоціацію, реалізації пріоритетних проєктів в рамках європейської інтеграції з бюджетним процесом. На цьому етапі бюджетного планування ми теж намагалися, як уряд, започаткувати цю роботу і навчитися. Визнаю, що деякі проблемні питання, але все ж таки по пропозиціям щодо екологізації державного бюджету все ж таки були успішними і, сподіваюсь, будуть підтримані парламентом.
Дякую, пані Олю. Колеги, чи є питання додаткові до пані Ольги?
Так, можна, якщо дозволите. Пані Олю, підкажіть, будь ласка, ми з цим подаванням правок ще не все встигаємо. Чи у нас є закладені кошти на оці чудові євроінтеграційні офіси на місцях? Там Херсон, Полтава, потенційно Харків і так далі. Дякую.
Так, дякую, пані Марія. Дуже слушне запитання. Є кошти передбачені для Агенції регіонального розвитку. Знову ж таки, є Державний фонд регіонального розвитку і зміни, які ми спрямовуємо зараз до парламенту, вони якраз передбачають можливість його наповнення не лише коштами державного бюджету, а й коштами донорів. І от якраз 15 жовтня буде відкриття першого регіонального офісу євроінтеграції в Херсоні. Ми туди запрошуємо представників ключових донорів в Україні і будемо спільно планувати, як наповнювати змістом ці офіси. Тому теоретично це не така велика сума грошей, яка потрібна для їх утримання. Вона є в бюджеті для кожного регіону. І фактично ці регіони, які сьогодні вже висловили побажання відкрити офіси, вони розраховують на обсяг фінансування 1-2 мільйони гривень на утримання офісів. Разом з тим є ще кошти міжнародної допомоги, які теж дозволятимуть підтримувати їх діяльність інформаційно.
Дякую, пані Олю. Можливо, пане Олександре, я хотіла би дуже коротко дати вам слово щодо того, що ми щось там не побачили, і ми тоді вже перейдемо до обговорення додатково з колегами, що передбачається якраз на виконання наших євроінтеграційних зобов'язань. Ну, крім обслуговування різних наших кредитів.
Зрозуміло. Дякую. Хочу точково пройтись з деякими цифрами стосовно фонду енергоефективності. В цьому році йде мова про те, що в фонді залишився невикористаний залишок коштів минулих періодів на суму 2,72 мільярда гривень, за рахунок яких буде здійснюватись проекти. Плюс в 2021 році передбачено ще додатково залучити до цього фонду кошти міжнародних фінансових організацій в сумі 780 мільйонів гривень. Тобто в цілому ресурс на 2021 рік для фонду фінансування енергоефективності складе десь близько 3,5 мільярдів гривень, тобто він не буде порожнім, тобто в ньому є ресурс. Стосовно прав людини, виконання рішень Міністерства юстиції. По моїй інформації, Мін'юст залишає прогнозований рівень достатніх видатків там на 2022-2023 рік незмінним, тобто вони і в цьому році в бюджет запросили 42,37 мільйона гривень, тобто 42,4 мільйона гривень, які зараз проекті бюджету передбачені. В той же час за цією програмою в цілому на погашення чи на виконання рішень закордонних юрисдикцій, юрисдикційних органів, там передбачена сума 582,3 мільйона гривень. Тобто тут є ресурс передбачений. Стосовно заходів, які пов'язані з реінтеграцією, вони є або частиною проєктів, або окремими заходами в різних державних органах, там, наприклад, з такими прикладами, там, Міністерство економіки на співробітництво з Європейським Союзом передбачено в проєкті 1,9 мільйона гривень, плюс 0,465 мільйона гривень – це на розвиток договірної бази. Як ви говорили, комплексна програма реформи держуправління 467 мільйонів гривень передбачено. Стосовно розвитку транскордонного співробітництва, ви дійсно в цьому році, 2020-му, кошти, які були в бюджеті розвитку митниці на розвиток митної інфраструктури і обладнання, фактично всі пішли в фонд COVID, тобто залишилось на цей рік 167 мільйонів. На 2021 рік в бюджеті передбачено зараз суму в розмірі 1,1 мільярда гривень, і ми якраз за дорученням пані Ольги Стефанішини зараз з митної служби готуємо план, і ми його підготували, зараз ми його оновлюємо, виходячи з тої суми, яка є в проєкті бюджету, розбудови інфраструктури на кордоні і закупівлі. І цієї суми 1,1 мільярд гривень, там досить велика сума піде на розвиток митної інфраструктури на західному кордоні України. Тому в цілому, якщо говорити про фінансування в цьому році, ну, в 2021 році проектом бюджету заплановані видатки за всіма сферами, безумовно, там це, ну, зрозуміло, що головні розпорядники запитували більше суми, але є певні можливості і певні обмеження, тобто по на ліміти, які не доводилися, це стандартний бюджетний процес. Але в цілому, якби для нас європейська інтеграція в бюджетному процесі достатньо високий фокус уваги приділяється. Дякую.
Дякую, колеги. Чи є ще додаткові питання, побажання для пані Олі, до пані Олі, до пана Олександра? Я просто дуже коротко хотіла б зазначити, що мене насправді дуже турбує те, що транскордонна ця інфраструктура, вона буде передбачатися, її визначення буде передбачатися через ДФР. Це означає, що не буде системного погляду загальнодержавного на розвиток транскордонки, і це буде залежати від того, наскільки ефективно та чи інша конкретна область, чи та чи інша ОДА, чи та чи інша облрада є ефективною в лобіюванні через конкретних депутатів тих чи інших проєктів ДФРР. Як на мене, це, ну, буде спричиняти певні викривлення. Тому, ну, я би там все-таки закликала і урядовців подумати і попрацювати, можливо, провести якісь певні консультації всередині уряду стосовно того, як все-таки передбачити загальнодержавне фінансування, от там через, скажімо, ту ж митну службу, про яку говорив пан Олександр, та чи через прикордонну, чи через той же Укравтодор, про який ми теж розмовляли з вами, пані Олю. Через те, що якщо ми все це віддамо на ДФР, то це, ну, потенційне викривлення взагалі потреб. І також там попередньому цьому проєкті я бачила, що там йшлося про розбудову польсько-українського кордону, угорсько-українського кордону, нічого не бачила по Україну румунському кордону, він теж потребує уваги, точно вам скажу. І тому хотілося б ось такої збалансованої позиції і розуміння того, як ми бачимо це, пам'ятаєте, скільки ми вже обговорювали і можливість там спільного митного контролю, і, ну, тобто тих речей, які не можуть бути реалізовані суто на основі там ініціативи тієї чи іншої області. Це має бути державна позиція. Тому якщо десь у вас є там бачення, як це можна зробити і як би ви пропонували це зробити, я переконана, що члени нашого комітету є головними союзниками для того, щоб ми могли цього добитися і реалізувати ці наміри країн. Колеги, скажіть, пані.
Якщо можна, пані Іване, дякую. Я абсолютно не маю ілюзії, що це прості проекти, і дійсно інструмент фінансування через ДФРР – це один з інструментів фінансування і реалізації проєктів транскордонного співробітництва. І, на жаль, за останні місяці між міністерством ми ще не знайшли консенсусу стосовно того, як правильно, системно підійти до цього питання. Є кілька напрацьованих рішень, і для того, щоб дійсно говорити про це питання системно, я була б дуже вдячна, якщо б комітет ініціював відповідні слухання, де ми б заслухали всі можливі варіанти і, можливо, визначились би з оптимальним підходом до того, як ці проблемні питання вирішувати, насамперед по тих програмах, які вже зараз є, оскільки неефективна реалізація тих програм транскордонного співробітництва, які на сьогодні є, вона блокує можливість взагалі розвитку всього напрямку транскордонного співробітництва. Тому я була вдячна, якщо б комітет також долучився через комітетські слухання, і ми б тоді підготувались і заслухали всіх стейкхолдерів і напрацювали спільні рекомендації стосовно того, як використовувати всі фінансові інструменти, в тому числі ДФРР.
Я думаю, що це дуже хороша і слушна пропозиція. Я переконана, що у нас не буде там якихось особливих застережень. Пропоную, колеги, просто на наступному нашому з вами засіданні вже комітету обговорити це питання. І якщо буде повна згода, то визначитися там із датою, і з тим, як ми могли би дати додатковий стимул і можливості для уряду рухатися, ну і, власне кажучи, віце-прем'єру допомогти з точки зору стимулювання різних міністерств виконувати нарешті свої функції, які вони мали би виконувати. Нема заперечень, колеги? Дякую, пані Олю. Дякую, пане Олександре. Я думаю, що всі ми хочемо долучитися до побажань того, щоб саміт України-ЄС, який має відбутися наступного тижня, він відбувся успішно. Мені шкода, що заступник глави Офісу президента пан Жовква не зміг знайти сьогодні можливості до нас долучитися, щоб з нами сьогодні з цього приводу поспілкуватися і довести до відома депутатів, як іде підготовка до цього візиту. Я сподіваюся, що так, як він обіцяв, він після цього саміту долучиться до нашого комітету, напевно, теж онлайн. І ми зможемо почути вже підсумки саміту. Я думаю, що ми не будемо мучити вас, пані Олю, питаннями про підготовку саміту, тому що насамперед це є вже відповідальність цього самого Офісу Президента. А вас будемо мучити підготовкою до Ради Асоціації, як ви перейдете до цього етапу у плануванні вашої роботи. Колеги, я думаю, що ми можемо взяти до відома цю інформацію, яка була нам надана сьогодні, і, власне, попрацювати з вами вже просто в прямому такому безпосередньому режимі, щоб зрозуміти, де ми хотіли подати додаткові свої пропозиції, точкові щодо підтримки європейської інтеграції в відображенні цього у проєкті бюджету на 2021 рік. Нема більше пропозицій і до пані Олі. Дякую, пані Олю, дякую, пане Олександре, дякую, колеги. Я хотіла би ще просто одне слово сказати. Я перепрошую, ми досить довго тут фіналізували пропозиції до додаткові пропозиції, які були надані до наших проєкту рекомендацій слухань наших по Грінділу. Я знаю, що нам їх пізно розіслали. вже під час комітету. Чи думаєте, що в нас є можливість їх проголосувати, наприклад, сьогодні, чи може для цього там завтра на 10-15 хвилин включитися і їх проголосувати там завтра, щоб можна було їх оприлюднити? Я би вважала, що було б доречно до саміту.
У нас, на жаль, кворуму нема, наскільки я бачу, пані.
А, зараз вже й нема кворуму.
Нема кому голосувати.
Да. Давайте ми тоді втрьох з вами вирішимо і напишу я всім іншим про те, що бо я не бачу просто всіх весь час, тобто я не можу оцінити це. Завтра, типу, на 10-15 хвилин ви подивіться ще раз ці оновлені рекомендації. Якщо немає ніяких заперечень, то ми б завтра просто їх ухвалили на дуже швиденько, зібравшись на коротко комітету онлайн. Окей? Добре? Да, дякую. Дякую. Все, дякую всім за роботу. Порядок для не вичерпано. Тоді до завтра. Ми зараз узгодимо просто в чаті, коли. Окей? Дякую. Угу.